Assalomu alaykum radio efirimizning ashaddiy muxlislari. Sizlar bilan yana bir bor uchrashib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Xudoning kalomi bo'lmish muqaddas kitobda mehmondorchilik, mehmondo'stlik haqida ko'plab oyatlar yozilgan. Buyuk ustoz Iso Masih yer yuzida yashaganida mana shu mavzuni chetlab o'tmasdi. Shu tariqa biz ham mana shu mavzuga e'tibor berib, sizlar bilan bo'lishish niyatidamiz. Matto xushxabarining 25-bobida qiyomat qoyim so'rog'i haqida ajoyib bir parcha bor. Iso o'z shogirdlariga ko'proq masallar orqali ta'lim berardi. Bu samarali o'rgatishning uslublaridan biridir. Mana shu parchada ham Iso dunyoni hukm qilayotgan podshoh haqida so'zlayapti. Ya'ni o'zi haqida. Chunki Iso Masih yana yer yuziga kelganida dunyoni hukm qiladi. Uning huzuriga barcha xalqlar keladi va o'sha podshoh ularni ikki tomonga ajratib, o'ng tomondagilarga aytadi: "Ey mening otamning olqaganlari, kelinglar. Dunyo yaratilgandan beri sizlar uchun meros sifatida tayyorlab qo'yilgan shohlikni egallangiz. Chunki men och edim, menga ovqat berdingizlar. Chanqagan edim, menga suv ichirdingizlar. Musofir edim, meni mehmon qildingizlar. Yalang'och edim, meni kiyintirdingizlar, kasal edim, meni boqdingizlar. Zindonda edim, meni kelib ko'rdingizlar. O'sha paytda solihlar juda hayron qolib, biz bularni senga qachon qildik?" deb so'raganlarida podshoh ularga javob berib dedi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar mening shu kichik birodarlarimdan biriga neki qilgan bo'lsangiz, bu menga qilganingizdir." Keyin chap tomondagilarga ham aytadi: "Ey la'natlar, ko'zimdan yo'qoling. Iblis va uning farishtalariga tayyorlab qo'yilgan abadiy olovga mubtalo bo'ling. Chunki men och edim, ovqat bermadingizlar. Chanqagandim, suv tutmadingizlar. Musofir edim, meni mehmon qilmadingiz. Yalang'och edim, meni kiyintirmadingiz. Kasal bo'ldim, zindonga tushdim, meni kelib ko'rmadingizlar." Ular ham hayron qolib, "Qachon shunday bo'lgan?" deb so'raganlarida podshoh shunday javob berdi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar shu kichiklarning biriga qilmagan muruvvatingiz menga qilmagan bilan barobardir. Shunday qilib bular abadiy azobga, solihlar esa abadiy hayotga noil bo'ldilar. Mana shu masaldan biz ham to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Demak, Rabbimiz mehmondo'st bo'lishimizga, boshqalarga g'amxo'rlik qilishimizga katta e'tibor berib, mana shu narsalarni qilishimizga bizga amr qildi. Qachonki biz boshqalarga mana shu narsalarni qilsak, biz Rabbimizga qilganday bo'lamiz. Rabbimizga xizmat ko'rsatish esa biz uchun qanchalik sharafli bo'lsa, xuddi shu singari boshqa odamlarga ham, ayniqsa birodarlarimizga xizmat qilish biz uchun sharafli bo'lishi kerak. Og'ir yukdek emas, balki yurakdan chiqishi kerak. Chunki Filippliklarga maktubida hamma narsani nolimay va shubhalanmay qilinglar, toki bu ujaru buzilgan nasl orasida Xudoning pok, beg'ubor, benuqson bolalari bo'linglar. Sizlar bu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlab turibsizlar-ku. Shu so'zlar bilan ishtirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.